Drahí priatelia, povedal by som to klasicky, bratia a sestry v Kristu. Krátky čas sme tu chceli byť s vami po minulom roku, keď sme boli s vami dlhšie a tak cítime takú možnosť, aj iste aj skrz pozvanie, ktoré sme dostali, ale byť na veľmi vzácnom mieste. Mne osobne to prípada veľmi vzácne miesto, keď je to pôda univerzity, katolíckej univerzity, množstvo mladých ľudí, ktorí vstúpi do toho slovenského sveta, do sveta možno vôbec, a isto to nebude len Slovensko. Aby sme priniesli čosi zásadné. Páter Michal sa pýtal, či potrebujeme vykúpenie. Čo to vlastne je vykúpenie? Nie je to veľmi teologický termín. Koniec koncov, či nie je vykúpenie uzdravením človeka. Uzdravenie potrebuje každý. Nemôžem hovoriť, že to je nejaký náboženský termín. Ľudia hľadajú cestu zdravia. A viete, aká je veľmi rozšírená cesta toho telesného zdravia, všetky tie centra fitnessov a všetka tá kozmetika, aby človek ako keby stále chcel si zachovať mladosť, aby nepodlahol nejakému porušeniu. Vykúpenie je práve proti tomu porušeniu, ale cítime sami, že to zásadné, čo človek potrebuje, nie je porušenie tela. Stárneme tak, či tak, pre vás to ešte neplatí. Ale jednoducho ide o porušenie duše vnútorného života. Cítime, ako nám dokáže byť, aký dokážeme byť niekedy aj zlí. A ako teda nájsť, kde nájsť to uzdravenie. Môžeme ho nájsť sebe samom. Existujú mnohé také aj náboženské, moderné smery, ktoré tvrdia, že nie, človek je dobrý, len to dobro v sebe musí si vydolovať. New Age stavia práve na takomto dobrom človeku a môžeš potom žiť, čo chceš. V istoto je dobré, keďže si dobrý. Ale môžeme to naozaj potvrdiť z vlastnou skúsenosti, že len dobre z nás vychádza. Veľký Pavol hovorí, je to akýsi divný zákon v nás. Aj viem, čo to je to dobre. To vieme, že to by takto malo byť. Ale urobiť to. Čo to je za divné rozpoloženie, za schizofrénia, taká morálna v nás. Dobrú cestu poznáme, ale ako by sme nevedeli ňou kráčať. Teda to postihnutie asi bude vážnejšie. My veriaci vieme, že čosi zásadné sa stalo v našom živote. A ako to pomenovať, aká je tá diagnostika, by som mohol povedať, toho nášho narušenia, toho vnútorného života. Poznám jednu reholnú sestru, ktorá nevie rozpoznať farby, vlastne ona vidí len bielo, čierno, no a všetky tie odtiene ešte, ktoré tak môžu tie farby ako si spôsobiť. A musím povedať, že isté nejakú podobnú skúsenosť sme mohli aj my mať, čo to znamená nevidieť farebne, keď teraz vidíte z kostola, po omši, nevidieť, farby nevidíme, v tme sa nám nejako stratia. Chceli by ste žiť v takomto svete? V tmavom svete, ktorom sme niekedy poznali farby, ale už nie. Dá sa chodiť, dá sa žiť iste. Keď prišli sme sem do tohto kostola aj po tme. To svetlo, ktoré je, stačí, ale nestačí na to, aby sme rozpoznali tú krásu sveta, tú farebnosť, povedzme, jesene, farebnosť jary, leta. Na to toho svetla je málo. Očiam to nestačí. Tak nejako aj naša duša ostala postihnutá a nestačí jej žiť tú krásu, ktorá je stvorená. Nevie sa v tom nájsť. Takže pozrieť sa len do vnútra seba samého a tam chcieť nájsť všetku tú znešenosť a tú úžasnosť, pre ktorú sme stvorení. Človek sám si sebe nevie stačí. Čo teda potrebuje na svoje uzdravenie, na to vykúpenie? A akým spôsobom vlastne by mal žiť ten svoj život? Prišli sme s blahoslavenstvami na krátke dni, aby sme naznačili, že toto je cesta, aj keď ten preklad slovenský nie je ani blahoslavený, ale blažený. To nie je niečo, čo by ešte takže mohlo byť. Ono to už môže, je v nás, ak sa vieme ale správne oprieť o toho, ktorý jediný je blaženým. A vždy ním bol. Samozrejme, že hovorím o Kristovi. Keď som niekedy tak rozmýšľal, že v čom vlastne je ten problém človeka, to narušenie jeho vnútra, ako keby sme niekedy nevedeli nájsť to svoje porušenie a tak sme si mysleli, že ani nie je. Čo to je hriech? Zase nejaká teologická kategória. Ja neviem, že aký hriech som ja mohol spáchať. Čo je zlé také? Ta sestrička nerozpozná farby a musí to prijať ako svoj údel. A takým našim údelom je aj práve to rozpoloženie našich duší. A nám naša viera hovorí, že je problém, ktorý máme. Možno, že troška nešťastie sme boli katechizovaní, ako si to ja pripomínam z môjho detstva a z náuky katechetickej, keď sme počuli, že človek teda zhrešil v raji tým, že trhal ovocie a pritom bol nejaký had, ktorý rozprával. Už ste videli takého hada? Je to pravda? Ako to je? Ste vzdelaní ľudia, to veríte rozprávajúcim hadom? A tým začína celá história hriechu. Tak rozprávka, tak pohádkovo, to je dobré české slovo. Adam s Evou, čo si strom v strede, oni trhajú jablko, lebo im to had poradí, alebo nejaké ovocie, a to, že je niečo zlého. Cítite za tým nejaký hriech? Trhanie ovocia. Bože, čo je na to také strašné? To, že by naozaj malo spôsobiť nejaké také vnútorné zranenie. Necítime to, ako nevieme to domyslieť dokonca, čo to už môže byť za veľká chyba, že Boh to až tak musel riešiť, že človek stratil tú pôvodnú nevinnosť, tú krásu. Duša sa narušila. Ja z toho neviem veľa vyčítať, sa vám priznám, aj to ani vinie, lebo je to príliš rozprávkové. Nejaké tajomné ovocie, poznania dobrá a zla, rozprávajúci had, ktorý vraj je diablom zase. A aj tie obrázky, ktoré sa nám zachovávajú, sú také troška ako keby, skorej som povedal, že také erotické, lebo Eva je vždy zakrytá, nikdy som nevidel taký obrázok, kde by tie vlasy boli desi inde, kde vždy idú cez prsia. A dáme si zakríkom. A to tak má byť vlastne ako keby naša výchova, že tak hriech. Ale v čom on bol? Sa teraz schovávajú, že si musia robiť nejaké kožené odevy? Nerozumieme tomu veľmi. Ale predsa poďme ďalej. Možno to porozumenie začína sa rozvíjať, keď čítame, že hneď v druhom kroku vlastne, ako keby ďalšej pasáži Biblie, že ako odišli Adam s Evou, ich synovia sa medzi sebou začínajú vraždiť. Kain zabíja Abela. Nie, to nie je taký hriešok, ako nejaké zakrytie sa len vlasmi dlhými a schovanie sa za kríkmi, nejaké figové lístky. Čo si hrozivého za tým musí byť, čo nedokážeme ani domyslieť, keď brat zabije brata. A potom to pokračuje ďalej. Babylonská väža. Pomente si na Sodomu a Gomoru, kde už človek sa bál aj vstúpiť, lebo keď vstúpil ako hosť, mohli ho prepadnúť a znásilniť. O tom hovorí písmo. A to pokračovanie ide ďalej a ďalej a príde až k tomu, čo už je zrozumiteľné a čo ma musí striasť. Koniec koncov nás musí striasť, ak studiť aj históriu, aj pohľad do sveta. Nie je tej nenávisti príliš, toho vraždenia. Keď pozrite na tie izmy, ktoré možno, že vás sa veľmi nedotkli. Ja som prežil 30 rokov v tom jednom izme. A naozaj šlo o takmer o všetko. Také podpisy, kadrové materiály, vyhodzovanie zo škôl. Ľudia si spôsobovali problémy len preto, že boli iní, že ináč rozmýšľali. A niekedy to končilo aj smrťou. Či to bol fašizmus, či komunizmus, bol som Osvienčime, hrozivé, tiesnivé. Hoci už je toľko rokov potom, stále tam cítite akéhosi diabla. Tá šedá farba všetkého. Takže je ten hriech hrozivý? Ani nie je to o tom hadovi a o tom Adamovi a Eve, ktorému celkom nerozumieme, ale cítime, že čo si príšerne sa s človekom stalo. Keď ani nepoznáme sa navzájom a sme si schopní ublížiť. Sme si ani nič nepovedali a už sa nenávidíme. A tým jedinečným rozmerom, ako tým takým posunom od toho biblického Genesis, musíme vlastne prísť až tam, kde tvárou v tvár tejto skutočnosti musíme ostať zhrození. A to je táto. Poprosím môjho priateľa ministranta, aby prišiel aj s tým krížom, lebo tu je diagnostika. Zoberiem si ho ja, dobre, môžem. Ale potom ho vrátim. Každý si musí niesť Krista. A chce naozaj, aby sa vyzdravil. Viete, keď tak som uvažoval práve, a iste keď tak uvažujeme o tom začiatku, musíme prísť až k tomu, že áno, toto je hriech. Príde ten, ktorý je len láska a toto je jeho koniec. Hrozivé, nie? Ak sa niekedy naozaj ľúbili, ak ľúbite a niekedy sa to tak ako si všetko zvalí, všetko to tak zle dopadne, ako to je možné? Že aj z lásky môže prísť nenávisť. Čo to je v človeku, že príde ten, ktorý robí len dobre, ničom ho nemohli podchytiť a on končí zabitý na kríži. Nie, to nie je také jednoduché s tým hriechom. Vlastne nám práve naša viera, naše náboženstvo hovorí o tom, že pozor, čo si hrozivé je v nás. Mohol by som povedať, čo ja už s tým mám, nie? Čo my s tým máme? Veď rok 2007. Kto z vás bol pri Kristovi, kto z vás tam kričal smrť jeho na nás a na naše deti? To sa nás netýka. Povedal by som možno troška iné, že ešte tí lotri, ktorí boli ukrižovaní vedľa neho, majú nejaký podiel na Kristovej smrti? Na jeho umúčení? Dalo by sa povedať, že ani nie. Ich problém bol nejaký iný, nie politický, pre ktorý Kristus musel zomrieť. Ale je to naozaj tak? Nie je pravdou, že každé zlo tvorí zasa nové zlo? A nemôžeme povedať, že existuje nejaké politické zlo a nie morálne, a ekonomické zlo a nie morálne, a morálne zlo a nie politické, jedno s druhým je strašne spojené. To, čo tí lotri totiž vykonali, iste spôsobilo nejakú ďalšiu bolesť a trápenie. A to sa potom premietlo na ďalšiu bolesť a ďalšiu nenávisť. My jeden s druhým sme pospájane. Viete veľmi dobre, ako stačí jedno zlé slovo, ktoré ti poviem, ako ťa to zabolí. A možno ho potom použiješ ty zasa voči inému, slabšiemu. Je to taký začarovaný, hrozivý, diabolský kruh. A kde môže skončiť? Až takto. Kedy sa nám zdajú tie naše všelijaké tie slovičkárenia, tie vulgarizmy a dvojzmyselnosti, také nevinné, však o čo také ide, veď nebuďme predsa nejakí bigotní katolíci, nepreháňajme to s nejakým náboženským radikalizmom. A on to potom končí takto. Všetko to zlo, ktoré nejakým spôsobom schválime a pustíme ďalej, všetká tá dvojzmyselnosť, celý tá túžba vyniknúť aj napriek druhým, nechať za sebou nejakú spúšť a ľudí, ktorí sú ubolení, končí nakoniec takto. Takže by som mohol povedať, nie je pravdou, že my s tým už nič dnes nemáme. My sme mali len ako keby to šťastie, že žijeme až roku 2007, ale keby Kristus bol medzi nami aj dnes, rozpoznali by sme Božiu lásku. Žijeme tak, že sa snažíme naozaj mať čisté srdce. A musím priznať, iste, aj my kňazi, samozrejme aj v cirkvi, koľko tých neduchov sami viete, že v nej je, musím povedať, že asi nie. Asi by sme mali aj taký istý problém, ako mali aj ľudia vtedy, nerozpoznali, že prišla medzi nich láska, svetlo a šťastie. Koniec koncov pozrieme sa na toho najbližšieho spolupracovníka Ježiša Krista, Petra. Ja za teba aj život položím, ja nie som taký ako títo. A keď o tom príde nejaká slúžka, keby aspoň nejaký generál, ale obyčajná slúžka, ja ho nepoznám, neviem, kto to je. A keď vieme potom, ako prechádza Kristus tým nádvorím Kajfáša, pozrie sa na Petra, Peter pochopil, že bol zbabelý. Že aj on spôsobil možno ešte väčšiu ranu svojmu priateľovi, lebo sa nepriznal k priateľstvu, nepriznal sa k láske. A to veľmi bolí. Takže, keď sa pozeráme na Krista, všimnite si, v akej sme pozícii. Pozeráme sa na neho ako tí, ktorí Krista odsudzujú. To si nevšimáte tých kňazov, oni sú také z tej pozícii ako vy. Nie, nie sú pod krížom. My všetci sme tvárou v tvár Krista. Obrovský kríž tu máte naozaj. Je to jedinečné. A tak musíme uvažovať, ako vlastne žijeme svoj život, čo spôsobujeme a čo prinášame. Lebo Kristus je aj takým ako si poznaním, že pozor, až tam môžem zájsť. To, že sa nám to v úvodzovkách nepodarí, no Pán Boh zaplať. Že sme nikoho nezabili, dennodenne nesmilníme, že nekradneme a chvála Bohu, možno nie sú také podmienky. Ale keby boli, čo ľudstvo nedokázalo vytvoriť také podmienky, že aj z takých jednoduchých, skromných ľudí sa stávali ľudské beštie. Stačí sa pozrieť naozaj v tom Osvienčime, do hoci kto vedel tam byť dozorcom a bacharom, ako si ľudia vedeli navzájom ubližovať, zabíjať sa. Je to čosi hrozivé v nás, a keď si nedáme pozor, lenže to je práve to poznanie, aký je hriech nebezpečný, čo s nami môže spraviť. To je jedna tvár kríža. A druhá tvár kríža je o to krásna, že napriek tomu, že sme zabili Boha, nám Boh odpustí. Viete, taká ľahká logická otázka. Nemá nás Boh radšej ako vlastného syna? Zdá sa mi, že hej. Ako to, že nechá zomrieť vlastného syna a nás nechá žiť? Ako to je možné, že keď mu zabijeme vlastného syna, on hneď v tej chvíli neurobí s nami poriadok a nechá ho zomrieť a my žijeme ďalej? A keď sme boli nevinní. Keby naozaj zobral vážne to, čo povedal Ježiš, Oče, odpusti, ja im mám rád. Oni nevedia, čo robia. Nechaj to tak. Viete, niekedy tak tiež ako muž uvažujem, vidíte, že som dobre narástol, že prečo Boh nepoužije takú našu silu. A v cirkvi aj v histórii boli také mocné rády, ktoré sa bili mečmi. Keď boli templári, pôjdem k ním. Johaniti a ďalší zobrali meč a išli rúbať pohanov, lebo ešte sa odvážte povedať niečo proti Bohu. Ale neprežili. Je s nimi koniec. Keby Boh naozaj chcel ľudí dotlačiť na kolena, tak to spraví. Už hneď v tej chvíli kríža. Ježiša nenechá zomrieť, ale nechá zomrieť všetkých tých, ktorí ho chcú zabiť, lebo oni sú vinní, nie on. Oni sa aj tak rúhajú. Není možné. Ak ty zomrieš, tak potom si vinný a my sme nevinní, keď ťa Boh nezachráni. Tým ho pokúšali, diabolské. Udríme Boha do tváre a on sa musí prejaviť. Udríme jeho syna, zničme ho a Boh musí povedať nejaké slovo. A on nepovedal. Nepochopiteľná láska. A tak mi z toho vychádza, že ak nás Boh chce niečím zmeniť, nie svojou obrovskou silou, lebo naozaj všemohúci, ale svojou nepochopiteľnou láskou. Viete, čo tak mení ľudské srdcia? Ak chcete, aby vás niekto mal rád, tak čím ho donútite, aby vás mal rád? Nešťastné slovo. Dá sa vôbec donútiť láske? Ale Boh je o láske. A on sám je láska. Ak sa ty nezmeníš tým, že vidíš, ako ťa mám rád, ako ti vidím v ústrety, tak čo vytvorí náš vzťah? Viete, že aj v cirkvi také manželstva, ktoré boli z donútenia, keby chlapec sa vyhrážal dievčaťu alebo nejako podobne, sú neplatné. Nie, láska sa nedá vytvoriť násilím. A Boh chce, aby sme boli jeho partneri v láske, nie v strachu. Bol by schopný iste každý na nás zoslať nejakú obrovskú búrku, zemetrasenie. A my vystrašne sa budeme triasť v kostoloch a prosiť, Bože, odpusť nám, veď my nechceme byť zlí. Ale on chce, aby sme to urobili z vlastnej vôle. Aby sme pochopili, že ten pohľad na kríža, na kríž, na Krista, je aj znakom lásky, ktorou nás má rád. A to by nám mohlo pohnúť srdce. Ak nie, nemáme potom šancu a nádej. Veľký Pavol hovorí, ja s vám neprišiel povedať nič iné, doniesť nič iné, iba Krista a to ukrižované. O, chápete prečo? Aby sme mohli potom aj my pracovať s vlastným citom, s vlastným srdcom. Čo sme to za ľudia? Aký som? To fakt by som chcel, aby niekto zomrel, aby niekomu bolo zle pre moje konanie, pre moje zmýšľanie, pre moje skutky. Jo, taký nie som, si poviem. Ja nechcem nikomu ublížiť. No tak. A to je tá šanca na zmenu, ktorá je vnútornou zmenou. Nie vynútenou. Kresťanstvo je nesmierne veľké, lebo nám necháva osobnú slobodu k zmene. Ak chceš, ak chceš. Nepýta sa stále aj Kristus a veríš tomu? A Petra, máš ma rád? Veď mi mohol všetkých donútiť, aby klakli na kolena, urobiť zázraky, že by rozum ostal stáť. Ale on sa pýta, máš ma rád? A nastáva zmena. Pod krížom stojí jeho matka, tá ho miluje. Mária Magdaléna, ktorý tak strašne pomohol, úžasne krásnym, zmenil celý jej život. Ona, ktorá túžila milovať, teraz už naozaj môže milovať z hĺbky svojho srdca, skutočne, správne. Svätý Ján, jeho veľký priateľ. A tak, ako keby aj nás pozýval Kristus, aby sme nestali voči nemu len takto, ako sme, a pozerali sa stále, rozmýšľali, aby sme vstúpili pod kríž. Keby som teraz prešiel vlastne tým krížom, aby som bol v strede vás, to by bola tá správna poloha nášho života voči Kristovi. Pochopiť, že aj od nás očakáva, že čosi z ťažkosti života sme schopní aj my prijať. Že nepôjdeme naozaj cestou zla a nenecháme ho v sebe rozvinúť, kde si sa neponoríme do toho blata, ktoré nás pohltí, ale sa pokúsime niečo s tým svojim životom robiť, lebo on nám chce pomáhať. On je naozaj stále ten, ktorý miluje. To všetko, čo nám ponúka, hlavne táto svätá omša, každá svätá omša, sviatosti, naše modlitby, to je to vykúpenie, uzdravenie. A veľký Pavol hovorí, že potom na svojom vlastnom tele doplňame, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Čo mu chýba? No nič. Len naše áno. Naše uvedomenie si, Pane, ja nechcem byť taký. Isté, že nám Boh hovorí, aby sme sa vyhli tým najťažším hriechom. Isté, aby sme nerobili nič tak zlého, že to už ničí ľudí. Ale stačilo by nám to. A tak nás Kristus pozýva k blahoslavenstvám, lebo blažený vzťah sa usilujete mať čisté srdce, z koho skromno života. Ak máte radi pokoj, ak si pomáhate v spravodlivosti, ale to cítime, že to je naozaj dobré. Žiť pod Kristovým krížom, žiť v tieni kríža. Celý svet žije v tieni kríža, ale akým spôsobom to chceme prijať a žiť tento fakt, ktorý jedine uzdravujúci. A tak nech každé to osobné stretnutie je naozaj takým pohľadom aj na to, ako zle až môžeme žiť v svojom živote, ale ako aj krásne. Ako môže byť hriech pre nás niečo, čo nás ničí, ale zároveň aj Kristova láska, čo nás vykúpi a pomaličky nás robí šťastnými. Žijeme v tieni kríža, ale náboženstvo nie je o kríži a utrpení, ale o tom, čo je za tým všetkým, lebo naozaj na vrchole a za tým krížom je milujúci Otec. Možno poznáte ten známy obraz Salvátora Daliho, ktorý nám nakreslil Krista takto. Otec, ktorý sa pozerá cez plecia Kristove na zem. Koniec koncov aj v tom filme Utrpenie Krista od Mel Gibsona je taký obraz, ako padá slza z neba na zem, lebo Otec miluje ľudí a miluje svojho Syna. My by sme tak mali si uvedomiť, že aké to je veľké pozvanie, že Boh nás nikdy nebude tlačiť na kolena a nútiť nás, aby sme ho mali radi, ale chce z nás mať partnerov lásky. Pohľad na Krista človeka uzdravuje. Je to ako ten Mojžiš, ktorý vyzdvihol hada. Vyzdvihnutý Kristus je pre nás šancou na život. Už tu na zemi. Šťastný život. A potom po smrti s ním na veky. Večná extáza lásky. Lebo uzdravení ľudia ju budú môcť žiť na veky. Amen.